omwana oyo gw'olera kuba muzzukulu mu famire eyo. Omwoyo ogwo gwalonda famire eyo, gwakulonda. Ate abamu muwangaala ne mulaba ne kubazzukulu ne kubazzukuluza. Just because wali emyoyo giba gyasuubiza okujja gikusangewo nga giva mu baana bo ne mu bazzukulu bo. Emyoyo egyo we gijja, gw'obalaba ng'abaana n'emibiri gyabwe ebyo biyumba ebirimu emyoyo gyabwe. Kati emyoyo gye we gijja, kati for example, osobola ozaala omwana wo abantu abamukiraba, omwana ng'akuboggolera naye oli bw'ayogera ng'osirika, ng'okakkana. Olwayogera ng'okakkana, olwogera ekintu kyonna ekirimi yalaba ng'ekiri ekitali mu order ng'osirika. Mulimu abaana nga ba life path 4, 7, 9 oba ba 5. Abo abaana ojja kwesanga asobola okuba nga muto ne bamenga omwoyo gwe mukulu nga gukusinga obukulu. Emyoyo egimu mikulu okusinga bazadde baagyo. Gwe jjasa ozaala mubiri naye omwoyo si gwagulonda, omwoyo gwe gukulonda. Abamukaddiwa n'olwa mu nsi eno n'olowooza Katonda akukuumye, kumbe just Katonda akyakugumiikiriza n'obukakanyavu bwo obw'omutima. Toyagala kuyiga, omwoyo gukugamba towulira, okaddiye, olina ettima, olina obusungu, tosonyiwa kwegamba. N'ozaala omwana first born n'akunyiiza oba n'akola ekintu nga tekiri mu organization n'ekikukyankalanya n'onyiiga, n'ozaala abaana ne bagwayo, n'osigala ng'okyanyiigidde omwana. Omwana otalina buzibu, just yajja for a mission. Ky'olya kuteeka mu position eyo, that is a test. Naye walemerayo, walookingirayo, toyagala kuyiga. Muleme kulookingira mu fear. Let's not lock in fear, doubt, ebyo byonna. The moment you lock in those fear, doubt, guilt, n'owulira nga tosaanidde, you are failing tests. Oli mu kufailinga test. Okulwa mu nsi doesn't mean that ndi Katonda akuwadde obukuumi bw'amaanyi. Sometimes you may stay serving. N'abamu muluwa wano olw'obusungu, obutasonyiwa, obutakola ki. So you keep on seeing emyoyo nga gijja n'ozaala omwana, obwana nga bukuboggolera. Buli kaana akajja nga kakuboggolera, nga buli kwogera okakkana. Buli ogera ebintu ebitali organized nga kwogera n'osirika. Naye ng'oli mukulu, abamu muli bazadde ne muyina abaana babasirisa nga bato. Olumu n'ozaala abaana nga bakurespectinga, n'obuzzukulu ne butandika okuboggolera, okukakkanya. Ogamba jjajja naye, jjajja bw'atandika okwogera, bw'obwogera osirika. Ng'olowooza obw'ekitiibwa kumbe emyoyo mikulu. Gyalonda famire eyo, gyakulonda, gyakusuubiza. Waliwo omwoyo ogusaana ogamba njagenda mu 2 nga 5 naye njagala nsange gundi, mwoyo gundi. N'owangala mpaka 2 nga 5 olaba oweza emyaka 12 nga tofa. Kumbe waliyo b'olinza okumiitinga bakukakkanye. Naye abamu emitima gyabwe gisigala mikakanyavu ng'egya Kabaka Anyone yakakanyaza omutima gwe. Ne Kabaka Nebukadduneeza naye yali omutima gwe gwakakanyala nnyo ne nga Katonda yakikola. Nebukadduneeza yali agaana. Story abasinga mugimanyi. Naye abamu emitima gyammwe okubeera emikakanyavu nga temuyiga, temuwulira, emyoyo gimu ky'ova olaba, omwoyo gwammwe guganya manifestinga okukola kyegwagala okwa kibi nga kyegwagala okutuuka gwagala okusalawo. Because you go through a lot and you don't understand. Katonda agira emirundi mingi naye nga temuwulira. Good morning.